Letos je vaša založba postala polnoletna. Katera prihodnost se je obeta?
A to pa ni odvisno samo od nas, ampak tudi od naših bralcev, če nas bojo podpirali še naprej in tako naprej. Naše upanje pač tukaj je. Mi bomo ustrajali.
Kako pa bi ocenili čase in okoliščine, v katerih je založba Sanje rasla? Da se še naprej poigram z besedami, je doživela lepo otroštvo in mirna najstniška leta, ali so bila včasih vendarle nekoliko burna?
Ja, jaz mislim, da delimo danes usodo po vsem svetu in založba Sanje je začela še v obdobju, ko je bilo še nekaj tega svetlega upanja, močnega upanja od človeka, ker mi se nismo zavedali, kaj smo imeli z Jugoslavijo. Sledili so grozni časi. Danes je v bistvu ustvarjalno delo knjiga Smrtni sovražnik kapitalizma. Kapitalizem je pač prišel do svojega konca in ima žal vse vzvode v svojih rokah. Knjiga mu gre pa zelo narobe, ker hodi mu narobe vse, kar razmišlja. Človek, ki se zaveda, je nevaren človek. Človek, ki se svobodno odloča, je nevaren človek. Je nezaželen človek. Ampak čas je, da to obrnemo.
In prav glede tega imate tudi zbirko Aktivni državljani, v katero vključujete tako slovenske kot tuje avtorje iz različnih kulturnih obdobij. Kaj bi povedali o tej zbirki?
Ja, o tem bi lahko veliko povedal. Najprej to, da je veliko fantastičnih idej in misli že v pesnikih in pri pisateljih, ki jih ni več z nami. Recimo Srečko Kosovel je bil eden glavnih pobudnikov kot ideja, ne, zato da smo to zbirko vzpostavili. Njegova misel je zelo zaživela, kljub temu, da vemo, da je kot 22-letni mladenič že umrl, so ga tako pretresala ta vprašanja njegovega časa v, pač, v drugem desetletju 20. stoletja. In zanimivo je, da ta ista vprašanja še danes se vračajo še z večjo močjo. Ta zbirka ima ambicijo pač ljudem ponuditi možnost, da vidijo, da je lahko še drugače, kot govorijo na mediji, kot govorijo oglaševanje in tako naprej. Da obstajajo svetovi, ki so resničnejši, globlji in v katerih se tudi svetlika, bi rekel, lučka na koncu tunela.
Mislite, da ta zbirka je oziroma bo dejansko kaj spremenila?
Vse, kar delamo, vse, kar mislimo, vse, kar storimo, že čisto na zasebni ravni ali pa tako spreminja nekaj. Kako spreminja, tega ne vemo. Recimo, šahovska igra ima 64 pol in vendar vemo, da je neskončno kombinacij. Življenje jih ima neskončno pol z neskončno kombinacijami. Hvala Bogu, ne znajo zračunati tisti, ki želijo pa slabo in, ali pa dobro samo zase, druge, katere so zmagovite kombinacije za njih na dolgi rok. Vsak od nas ima ključ usode v svojih rokah.
Če pa se zdaj posvetiva vaši splošni knjižni ponudbi, bi vas prosila, da posvetite nekaj časa še tujejezičnim izdajam slovenskih knjig.
Ja, tisto, kar je zanimivo, ne, da mi smo rabili kar nekaj časa, smo se zavedali, da prevajamo več iz drugih kultur in jezikov kot recimo neka Amerika. Ne, da v Ameriki to delo opravljajo založbe, ki so ponižene na raven, da samo skozi prostovoljne prispevke in podobno to delajo. Mi se trudimo že vrsto let, ne, da ponujamo, ker mislimo, da je tudi moč neke kulture, nekega jezika, odvisno od tega, če je v stiku s svetovnimi informacijami in od tega, da ima res, bom rekel, najboljša dela v svojem jeziku, ker če ne je jezik vse bolj siromašen in eksodus, bom rekel, izhod iz tega jezika v druge jezika, recimo angleškega, ne, ki skuša pač doseči svetovno prevlado, je popolnoma razumljiv. Tudi sam skušam uporabljati več jezikov, ampak mi je pa veliko do tega, zaradi spoštovanja do prednikov, zaradi luči, če rečem, ki so mi jih prižigali moji starši že in moji bližnija. Ne. V mojem jeziku mi je veliko do tega, da ta jezik napravimo močan tudi skozi to, da ga bogatimo skozi najlepše zgodbe, ki nastajajo na različnih kontinentih različnega sveta našega časa.
Vsekakor je slovenščina bogat jezik in veliko ponuje.
Slovenščina je zelo zanimiv jezik, pač zame je to edini jezik, mislim, v katerem res lahko polno delujem. Čeprav je zanimivo, da v vsakem jeziku, ki ga uporabljamo, drugače delujemo, drugače razmišljamo, bi pa vseeno ob tem poudaril, da ni samo slovenščina tisto, kar nas povezuje, ampak da vsak človek na nek način svoje bitje, svoja zvezda in da vsi mi spreminjamo in bogatimo ta jezik. Z vsakim dnem.
Katere pa so v tem trenutku vaše najbolj prodane knjige? So to slovenske, tuje?
Ja, v tem trenutku zanimivo je mogoče najodmevnejša knjiga patra Karlija Gržana, Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih, To pa zato, ker je pač Karl je ena res izredna oseba, sam po sebi, ne, čeprav je zelo trn, nekako trn v očesu cerkve, kakor smo jo poznali zadnje desetletja. In ker s to knjigo zastavlja nekatera ključna vprašanja. Tu je še, ne vem, recimo, pomislim na knjigo Nikole Tesla. Nikola Tesla je največjih znanstvenikov vseh časov, izumiteljev vseh časov. Njegovi moji izumi, ne, recimo, nas presenečajo in vsako leto ponatisnemo in je vedno, bom rekel, evergreen. Malo sem presenečen, koliko Nikole Tesla danes v svetu, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v svetu, sploh še ni šlo. Ta veliki izumitelj pa vendar, kot da bi se ga bali, ta mainstream kultura, ne, obstaja na desetine njegovih predavanj, obstaja zelo obsežne knjige in obstaja predvsem ogromen opus še neobjavljenih njegovih rokopisov, če se res ne morem razumeti. Če človeštvo želi odgovor na vprašanje, se najbolj mora najprej posvetiti očetom svojega časa. Nikola Tesla je eden njih in ljudje kažejo izredno zanimanje za njih.
Te knjige pa kažejo morda tudi na raznolikost interesov, izobrazbe, poklicev ali starosti vaših bralcev. Kaj pravite o tem? Ali je samo to stvar časa?
No, kaj ne rečem. Jaz si zelo želim, da bi živel v družbi, v kateri, ki je tako privilegirana, da imajo otroci od malega vsi možnosti dostopa in tudi da imajo opravke z ljudmi, ki znajo oddihovati in pokazati dragocenost zgodb pravljic že od malega naprej. Kajti te pravljice niso samo nedolžne pravljice, jaz pravim, da so pravljice zgodbe in tudi poezija lahko resnejše kot je denar, ki se danes najbolj resno jemlje, bolj egzaktne tudi in tako naprej. Je pa danes seveda problem, kako skozi nove medije, ker mladi vendarle se omikajo v in uporabljajo na svoj način telefonijo, vse nove tehnologije, ki so. Zanimivo, da nam Evropska komisija in Unija postavlja tukaj zelo hude uvere. Recimo, elektronska knjiga je po direktivi Evropske unije obdavčena po najvišji davčni stopni, kar govori o tem, kakšne so njene namere. Ona želi butastega, neinformiranega, neizobraženega, pasivnega potrošnika, ki bo še naprej gledal ta teater, ki nam ga že nekaj sto let zganja z vsemi vojnami vred.
Svetlana Makarovič naju preganja, najlepša hvala za ta pogovor in lep pozdrav.
Tudi vam, hvala.